Omenanao ny loteny vaovao amin'izao alina izao. Andrasana amin'ny governemanta vaovao hitsony ireo ny famaritana ny tady fifitianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Manana fotoana hatramin'ny alatsinainy 20 jolay izao ireo ny soratra anarana amin'ny fifaninanana andraisina mpandralan'ny fonjy anamarina ny anarany ao anatin'ny risitra vonjimaika ny mpifaninana. Anamafy ny fiarovana kosa ny zandarimariam-pirenena mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Any ivelan'ny verina nanonana andriamatoa Donald Trump indray ireo praintoko amin'izay nitsikera sy nitsitaka taminy nandritra ireo fifidianana savaranin'ando. Andry Robela sy Rivolay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralah manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny finoana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera tamin'ity herinandro ity ny lahatsoratra amin'ny teny vahiny momba ny Lucien Botova sy Olotsambatra samy nanana ny famaritan'izany moa ny tsirairay. Tsy mbola feno akory ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fandiniana ny ananganana olomasina ny Lucien Botova sy Olotsambatra. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny postulateur androm dia ho tanterahana ny 3 oktobra amin'ity taona 2022 ity ny fivorin'ny fifilankevitra ny filankevitra medikaly andinika ny fahagagana azo avy amin'ny fangatahambavaka tamin'ny Olotsambatra Lucien Botova soa. Ataovy totoafy ny vavaka ho izy satria ny roa amin'ireo dokotera manam-pahaizana manokana misa fito mpanofa ny fanadihadiana amin'ny tranga tsy voazavan'ny siansa no mbola manaiky ny mahafahagagana ny fahasitranana azo tamin'ny alalan'ny Lucien Botova soa Olotsambatra hatramin'izao. Fanekena avy amin'ny dokotera manam-pahaizana misa dimy anefa amin'ireo fito ireo no farafakeliny no ilaina. Evadio amin'ny pejy politika indray isika asa maika andrasana amin'izay governemanta manaraka eo ny famaritana ny daty andratanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina munisipaly. Efa nanamafy mantsy ny premier ministra tsy Christian izay mbola notendreny ny filohan'ny repoblika fitantana ny governemanta fa tsy maintsy isy ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona ity. Tsy mbola mihevitra ny anolotra vinavina amin'ny daty vaovao andratanterahana izay fifidianana izay ny CENI hoy ny fanazavany papakateny ny Soavandriamaritafika. Mbola votana noho izany ny datin'ny 9 novambra izay naroso ny tivomera maleotena mpikarakara ny fifitianana ity sy folo andro milony andro mpifitianana sahivina no tsy maintsy ivoahan'ny didim-panjakana manaiky any mpifidy mitondra fanazavana tsara fantatra momba izay Soavandriamaritafika papakateny eo anivin'ny CENI.
Raha le faheny volana novambra no faritana volavolakevitra fa ty aminay fa anatanterahana fifidianana, ny faheny volana aogostra zany raha tratra orinanrindra tokony hivoaka ny didim-panjakana manaiky ampifidy hifidy. Miaraka amin'izay ireo didim-panjakana hiverina fa mifaningom-paka aminy mamariparitra ireo atotataritasy ilaina izay ataon'ny mpilatsakofidiana, mandrindra ihany koa na mamaritra ny antibola sinsisinsisa. Ka raha le tety andro ny faritanay a dia tsy mbola misy mihitsy atreto a hoe fanahinany tsy ahatanterahan'le fifidianana. Na tonga an'le resaka hoe 8 Jolay no alavaina kely le izy mba akana atao hoe maro zao zany fitenenana, zany hoe zay ny eritreritra zany. Fa raha nivoaka tamin'ny fiandohanohany ity volana Jolay ity le didim-panjakana dia mba nanomboka ny fahavalon'ny volana Jolay le fametrahana toto taratasy. Izay tsy midika hoe rehefa tsy tanteraka izay dia tsy azo totosaina ntsony. Araka ny teniko teo ny faheniny volana aogostra raha tratra oriana indrindra ka raha ny governemanta ankehitriny izay mamita ny asany andavanandro no resantsika dia marina izay fa mbola tsy afaka manao an'izay ireo ny faritany filoham-pirenena fa hoe andiniana sy hamakavakana momba izany. Izay metretra fa nahany amin'ny farany volana Jolay raha vao mitsangana le governemanta dia isan'ny olaharam-pameanao aminatiny a ny famoahana izay didim-panjakana izay. Dia mba tsy ahina zany fa raha sanatrika voadingana le faheniny volana aogostra dia tsy azo tazomina ntsony zany le faheniny volana novambra.
Mbola ao anatin'izay vaovao politika izay ihany ary makasika ihany koa ny CENI nanentana hatrany ny CENI mba hanohy ny dingana amin'ny fomba fiasany entina hanatsarana ny zotram-pifitianana androany ny mpandrindra maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara Issa Sanogo nitondra tantsoroka hatrany amin'izay fiatrehana ny fifitianana eto Madagasikara izay moa ny rafitry ny firenena mikambana isan'ireny tetikasa RPDM izay sahan'ny mpinoda ho fanohanana ara-teknika sy ara-bola ny zotram-pifitianana nanomboka tamin'ny fifitianana filoham-pirenena ny taona 2022 fitianana solombavam-bahoaka farany teo zany ary mbola mitohy amin'izao fiomanana amin'ny fifitianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna izao. Ny farana ny iraka no sahanin'andriamatoa Issa Sanogo eto Madagasikara ka nisy androany ny fionana ny entina ny sorana sy nanaovan'ny veloma ny filohan'ny CENI Damarsen Andrianarcedo. Nisy ny fanolorana maripahatsiarovana sy maripahakasitrahana natolotra azy ho mariky ny fiaraha-miasa ampahany tamin'ny afatra sy teny fisaorana entin'andriamatoa Issa Sanogo amin'ny teny frantsay.
Merci beaucoup monsieur le président. Que dit En tout cas, merci beaucoup pour le symbole de l'amitié entre le système des Nations Unies et la CENI. Je pense que, comme je le disais tantôt, nous avons travaillé ensemble pendant ces dernières années. C'est maintenant le moment de dire au revoir. Je tenais à venir vous remercier pour tout ce partenariat et puis dire que le système des Nations Unies pour la partie du mandat qui le concerne continuera à travailler avec la CENI et vous souhaiter tout le bon par rapport à tous les efforts que la CENI fait pour accompagner le processus électoral et démocratique à Madagascar. Nous n'avons aucun doute que ces efforts permettront, disons, au processus électoral à Madagascar de s'améliorer au fil et à mesure. Je crois que beaucoup a été fait. On voit que beaucoup reste à faire, mais on sait pouvoir compter sur la technicité de la CENI, mais également le leadership que vous incarnez pour mener à bien tous ces défis-là.
Iresaka mandidina ny tontolo iainana indray isika tetika asa fiarovana ny tontolo iainana misy fito novatsiny ny Fonds Business Biodiversité Océan Indien vola eto Madagasikara. Ireo orinasa tsy miankana mampiasa ny akora avy amin'ny tontolo iainana amin'ny famokarana ataony ka vonona ny aro ny zavamiry sy zavamaniry sy zavamananaina no isitraka ireo tetika asa ireo mandritra ny roa taona. Tanjona ny anoizan'izy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana orina ny fampitaperan'ny famatsim-bola. Tafiditra anatin'ny fandaranasa varona ho fiarovana ny tontolo iainana aty amin'ny ranomasombe indiana moa ny Fonds Business Biodiversité izay vatsiny ny AFD vola 5,000,000 €, mandritra ny roa taona. Ny mpiandraikitra ny Fonds Business Biodiversité Océan Indien, Tso Mandimbiady.
Tafiditra anatin'ny fepetra zay ny fantenana ireo orinasa ireo tokoa ny hoe orinasa zay efa mitsangana. Tena tanjon'ilay famatsiam-bola mantsy dia ny hoe ireo orinasa zay mampiasa ilay tontolo iainana. Zany hoe zareo zany efa mampiasa amin'izao fotoana zao n'ilay tontolo iainana no ndeha hoetsehantsika mba hamokatra tetikasa iray ahafahany miaro n'ilay tontolo iainana zay iasany zay ilainy a amin'ny fampiodinana ny fandraharana zay ataony. Fa fahagomanarak'izay mampiditra n'ilay resaka biodiversité ao anatin'ny fitantananaizy ireo. Zareo moa zany mbola hoe voasambany mety hitantana n'ilay tetikasa fa na izany a zay no angatahana hoe mba isy koa fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonandoka avy amin'ny fiaraha-mompirenena moa zany ny OEC zay miandraikitra ny resaka biodiversité ny Océan Indien. Misy moa zany programme hafa zay miandraikitra n'ireo orinasa zay vao manomboka mihitsy fa ny an'ny Fonds Business Biodiversité Océan Indien dia ho an'ireo orinasa zay efa nijoro fa ny faniriana ary zay mihitsy moa zany no antony hoe nanetsehan'ny orinasa satria zareo ho foana ary ampiasa foana n'ilay tontolo iainana ary ho apresiana foana hiaro an'ilay tontolo iainana dia mba ny anoizan'izy ireo a an'ilay tetikasa rehefa tsiotsony ny programme varona.
Fa maro karazana ireo tetikasa ireo misy nefa ireo mbola zava-baovao mihitsy eo amin'izay fomba fiarovana ny tontolo iainana izay mety hoe ny fanazavana.
Misy resaka ohatra ny tetikasa vaovao mihitsy ohatra ny an'ny bondy ohatra zao a dia tena hoe zavatra voajoro ny resaka fanorenana graine sy ny hoe banque de semence na plante autochtone. Ny an'ny LFL ohatra zao tetikasa somary vaovao ihany satria resaka katsaka zay ilain-dreo no iasany a. Fa misy kosa reo zay tetikasa zay efa fitohizana reo tetikasa teo aloha zay noraisan-dreo an-tanana satria zareo zany no antenaina hoe no ianlizy aorianao toy ny nataon'ny sozy diploma zay tohina tetikasa sa fikaroana anankiray zay mety hotoizany koa aorianao zay fandriana moa zay ny any akaloma koa moa ohatra zay fa fantatsika ihany ary ny refrigepesa zay toy ny tetikasa iray zay novatsia nisy namatsy vola teo aloha zay hotoizanydrareo ankehitriny.
Iresaka mandidina ny fampianarana indray isika ny santatra ny famoanana indehan'ny mpianatra na vita fifanana ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina na ny USDS any Nosobe. Misalotra ny anarana loharano io andehanina voakioka anotolorana ny maripahaizina lisansa ny mpianatra misa 7 ary master 1 ho an'ireo mpianatra misa 8 toy ireo fahitany amin'ireo ratsy mangaika ny USDS manerana nosy. Ny fifanana momba ny asa ny anivon'ny fiarahamonina no tena mbola mahalianareo mpiofana ho andreo manaraka ny fampianarana ampitain-davitra saika ireo mpiasa misehatra amin'ny fampianarana avokoa ny 5% andreo mpiofana amin'ny lalam-piofanana iray io. Manazava ireo tombontsoa azo andreo mpiofanana vita fifanana ramatoa anitry ny aina Eliashilo filoha le filoha tala jeneraly ny USDS.
ya teto nosy BL ville zany hoe andiany voalohany izy ireo a ho amin'ity faritra nosy BL ville ity a anisany tena tombo izay efa amin'ny alina satria arapublika raha ohatra koa izy ireo a mavita hatrany master to a dia sitraka ny catégorie 8 zany na ny hoe concepteur moa zany a mazava ho azy a no laharana misy azy ireo ankoatr'izay moa zany dia misy ihany koa ny hoe ahafahan'ireo mpianatra manao ny fifaninanana na ny hoe concours a eo anivon'ny fanjakana ihany koa izy ireo na eny anivon'ny NAM eny anivon'ny NMG a sy ny sisa zany a dia afaka manao tsara an'izay fifaninanana izay a ireo mpianatra.
Mandrehitra an'ireo liana amin'ny fidirana erana nosy ankoatra ny fandraisana anjara amin'ireo aerante samihafa momba ny toro lalana ho an'ireo mpianatra. Efa misokatra koa ny fisoratana anarana ho an'ny andian'ny master ka tsy farany izany raha tsy ny farany ny volana aogostra ho avy izao.
Tara-patsahivona ary ampahafantarina antsika rehetra moa izany a dia efa misokatra tokoa izao a ny andiany ho an'ny master izany a ho an'ny lalam-piofanana gestion a sy ny agronomia, izany hoe raha manaraka ny lalam-piofanana gestion izany a dia efa afaka misitraka ny diplôma hatrany master to izany ireo mpianatra ka misy karazany roa ny fomba hafahana manaraka ny fiofanana satria no ezahana izany a no jerevana avokoa hoe ireo izay mbola afaka miatrika ny fampiofanana isan'andro na ireo mpianatra izay mbola tsy misehatra amin'ny asa izany a indrindraindrindra ireo nanaraka ny lalam-piofanana présentiel teo anivon'ny SDS a dia afaka manohy a an'izay hoe fianarana isan'andro isan'andro izay. Fa misy ihany koa nefany a ho an'ireo efa misehatra amin'ny asa dia nosokajiana ihany koa izany izy ireo a amin'ny lalam-piofanana ampitain-davitra. Zava-dehibe ihany koa izy io a ho an'ireo indrindraindrindra ireo mpiasa izay te hisondritra amin'izay laharana arakasa izay izany a dia afaka mbola manohy tsara ny fianarana eto anivon'ny SDS. Raha ho an'ny lalam-piofanana agronomia dia mazava ho azy a arak'ilay voalaza teo fa misokatra ihany koa hatrany amin'ny master to a na ny hoe mivoaka ho ingenieur zany a ireo mpianatra izay manaraka ny lalam-piofanana agronomia eto anivon'ny SDS.
Izay ny fampianarana eo anivon'ny sekoly ambony USDS fa ho an'ireo hiditra ao anatin'ny fifaninanana amin'izay andraisana mpandraran'ny fonja kosa dia afaka mijery ny anarana eny anivon'ny fobeparitry ny fandrarana ny fonja sy eny amin'ny fonja manerana ny nosy ireo rehetra nysoratra anarana tao anatin'ilay fifaninanana andraisana mpiofana eo anivon'ny sekoly pirenena manofana ho mpandraran'ny fonja na ny ENAP. Manana fotoana hatramin'ny alatsinainy 20 Jolay izao hitondra ny fanamariana samihafa ireo mahita fahadisoana amin'ny anarany sy ny mombamomba azy. Efa misy rahateo ny laharany telefony na afahana mifandray amin'ireo tompona andraikitra manoloana izay fanitsiana amin'ny lisitra vonjomaika navoaka izay. Tsy hivina hatrany fa ho tanterahana manerana ny renivohipahitany enina eto Madagasikara ny 16 Aogositra hatramin'ny 18 Aogositra ho avy izao ny fifaninanana andraisana mpiofana miisa 100. 100 amin'ireo mpiofana ho agent pénitentiaire, 50 avy kosa ho an'ny greffier comptable, encadreur d'administration pénitentiaire, contrôleur d'administration pénitentiaire ary éducateur spécialisé. Mitondra ny fanazavana ny talet général ny sekoly pirenena manofana ho mpandraran'ny fonja na ny ENAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Razafitsalama Désiré.
Ny fandraisana an'izay réclamation zay zany a dia mifarana ny alatsinainy a 25 ny volana Jolay a amin'ny 4:30. Aoriana zay dia tsy mandray ny réclamation tsony ny avy ety amin'ny ENAP fa andrafitra avy hatrany a ny liste définitive andray anjara mifaninanana na ihany koa ireo zay tsy mahazo lalana. Ka dia manararoatra ny tenako a amin'ny fidirako eto amin'ity radio Don Bosco tia manentana an'ireo kandida rehetrarehetra mba hijery zany liste vonjomaika eny anivon'ny fipasifandra. Ohatr'izay dia manararoatra ihany koa ny tenako amin'ny matalia jeneraly ny sekoly a amin'ny fampitandremana ny olona amin'izay mety ho endrika fisolokiana sy fanararaotana ataon'olona na naiza naiza io satria ny zavatra misy mantsy rehefa tonga ny fifaninana andraisana mpiasam-pakakana ohatra zao dia misy foana ny olona zay miezaka misy loky mamitaka ary mampanantena zavatra tsy hisy ho an'ireny mpandray anjara amin'ny fifaninanana ireny. Ka eto zany dia manararaotra aoka ianareo sy horebirebin'izy ireny fa tsy misy mihitsy fomba hahafahana amin'izany fifaninana zany afa-tsy ny fiezana sy ny fahaizan'ny mpifaninana tsirairay arakaraka izay noty ho azony a sy na amin'izay lisino afaka dia ireo izay mendrika sy tsara noty indrindra arak'izay isa fetisa ilaina.
Vaovao manodidina indrindra ny fialan-tsasatra mafisina ny fiarovana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, tanjona ny ampihenana anafoana mihitsy ny lozam-pifamovoizana sy ny fanafihana misy eny an-dalana. Efa hitantaratra moa ny fianana izay fanafihana eny an-dalana izay raha ny fanamariana nentiny teo anivon'ny zandarimarian-pirenena androany. Nametraka lamina koa ny zandarimarian-pirenena ka nampitomboana ireo zandary anaramaso eny anivon'ny lalam-pirenena samihafa eny tsy hijanona amin'ny toerana mahazatra fotsiny izy ireo fa izy koa ireo isana ny fitandrona ny filaminana sy ny fanaraha-maso eny amin'ireo lalana mampifandray ireo kômina. Manana anjara andraikitra lehibe anefa ny mpampiasa lalana indrindra ireo mpamily manazava ny italehan'ny filaminana sy ny angombavao eo anivon'ny zandarimarian-pirenena ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra.
Ny tanjona araka ny voalaza teo dia tsy hisiny voalohany ny resaka mitotranga fanafihana, ny faharoa dia tsy hisiny resaka loza mpifamovoizana. Noho izany dia manentana voalohany indrindra ny mpamily. Ny mpamily dia manana didy lehibe amin'ny fomba familiana hanaraka ny fitsipika rehetra amin'ny resaka fitsipika momba ny fifamoivoizana. Singanina amin'ireny zany izay anisany isehon'ny tranga na lozam-pifamoivoizana ny fitandremana amin'ny resaka zava-mahadomelina, na ny toaka zany na ny zava-mahadomelina rehetra. Eo ihany koa ny fitondrana fiara ao anatin'ny havizanana dia anisany mahatonga ny resaka lozam-pifamoivoizana izy ireny mihoatra noho ny tokony ho izy voafaritry ny lalàna.
Tsy afa-miala amin'ny lozakoa mazana ny tsy fahalavo reny ny fitsiriana ny fiara izay hoentina mitohitra ny fanampanazavana.
Entanina ny tsirairay mba hahafahantsika araka ny voalaza teo handeha hampatoniana mpilaminana ho lavitry ny loza, dia entanina ny tsirairay izay mpampiasa ny lalana zany hanao ny fanaraha-maso ireo fiara izay miala avy eto andrenivohitra na avy any amin'ny faritany mamonjy aty amin'ny renivohitra mba ho tomombana ny kojakoja makasika an'ireo fiara ireo, singanina amin'ireny ohatra na ny resaka ny makasika ny kodiarana fotsiny na ny makasika ny resaka isatra na ny frein zany zanjatra zany mety hoeverina fa efa atao matetika fa ilaina ny fanaraha-maso rehefa anatiny hoe andeha lavitra. Indrindra ihany koa fantatra fa tsy voatery ho zatra na mampiasa an'ireny lalana ireny isan'andro zany ny olona izay mandeha mivezivezy amin'izao fotoana fialatsasatra izao.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Tsy mankasitraka ny herisetra sy ny fanafihana atao amin'ny mpino kristianina ny fiondroana ambenin'ny veka any Inde, niona tamin'ny prime ministra indiana Narendra Modi ny delegasion'ireo veka ireo nitarehan'ny filohan'ny arseveka Andros Tazas andro vitsilasa izay voaresaka nandritra izany ny ayan'ireo veka any Inde manoloana ny firongatry ny herisetra noho ny fankalana ny mpino kristianina. Ny antson'ny prime ministra izy ireo mba andray andraikitra ho fampitsarana ny herisetra indrindra ny fanenjehana atao amin'ny kristianina. Ny verina nanon'Andriamatoa Donald Trump indray ireo mpiray antoko aminy tao amin'ny antoko repoblikana na dia nitsikera sy nisitaka taminy nandritra ireo fifitiana savaranandrona tao ahafantarana izay ho kandida tokany antoko amin'ny fifitiana filoham-panjakana ny Etazonia azy izy ireo. Isan'izany Ramatoa Nikki Haley izay nampafantatra mpabe maso izay fiverena ny anon'Andriamatoa Trump izay nandritra ny fanorana ofisialy nyity filohan'ny Etazonia teo aloha ity ho kandida tokany antoko repoblikana tao Meloki. Ny roso tamin'ireo fandrafetana ireo vomera mahatra samihafa sy ny delegation interparlementaire androany ireo sombavimbahoaka eropeanina misy 27 miatrika ny fivorin'ny parlementa eropeanina any Strasbourg. Itoy rampitso ny fivorin' izy ireo ka andrasina amin'izany fifitianana izany izay ofilohan'ny vomera mbola andrandrainy maro moa ny verena Andramatoa Ursula von der Leyen amin'ny toerana io. Mbola voafidy filohan'ny parlementa eropeanina ka iandraikitra izany mandritra ny rotoana sy tapany Ramatoa Roberta Metsola natao omaly fifitianana ka nahazo ny isa 25 tamin'ny latsabato nataon'ireo ny fidy izy ary toka 25 ihany no azo ny mpifanandrana tokana taminy. Teratany Maltese ity filovavaoan'ny parlementa eropeanina ity ary toka Espagnola lanydombiasany isan'ny tompona andraikitra ka natafiditra ny Malta ho mpikambana amin'ny vondrona eropeanina tamin'ny taona 2020 moa Ramatoa Roberta Metsola. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity rampitso maraina amin'ny fitondrana ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafary.